Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Srijeda, 24. januar, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Iako je već objavljeno da je BH poslanica Milica Marković pod istragom Savjeta Evrope zbog sumnje u korupciju, ministar vanjskih poslova Igor Crnadak danas kaže:
ja znam imena i poslanika i članova te istražne komisije, ali zaista nije na mene da ja to objavljujem.
Za Radio Slobodna Evropa govori profesor Eduard Joseph, čija je analiza ubistva Olivera Ivanovića u magazinu Foreign Policy izazvala mnoštvo reakcija.
Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji.
Što znači nagodba tužilaštva Srbije sa grupom huligana iz Hrvatske, stručnjakinja za huliganizam Marija Đorić.
Ja više vidim ovdje fenomen sankcionisanja nego li prevencije, a mislim da borba protiv huliganizma pre svega može biti uspješna ukoliko imamo dobru prevenciju.
Poslušajte još, nevladina organizacija Građanska inicijativa podnijela krivičnu prijavu protiv 7 sudija Ustavnog suda Crne Gore. BH humanitarac posjetio Rohinđa izbjeglice iz Mijanmara. Govorimo i o Hrvatskoj noći muzeja, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Kosova potvrdila je da je ova zemlja od danas zvanično preuzela predsjedavanje sporazumom o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi CEFTA-om. Organizacija je osnovana da bi se produbile ekonomske integracije regiona sa zemljama Evropske unije. Albanski premijer Edi Rama rekao je u Davosu da se nada da bi, iako je Srbija ispred Albanije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, dvije zemlje mogle ući u EU zajedno. Citat: pod pretpostavkom da Srbija prizna Kosovo, završen citat. Susret premijera Makedonije i Grčke u Davosu korak je prema rješenju spora oko imena Makedonije, ocijenio je portparol makedonske vlade Mile Bošnjakovski. Zaev je nekoliko puta do sada istakao da je optimista da će Makedonija i Grčka uspjeti da nađu rješenje za spor. Premijeri Makedonije i Grčke, Zaev i Aleksis Cipras, susreću se danas na marginama sastanka u Davosu. Zamjenik premijera Makedonije zadužen za evropske integracije Bujar Osmani izjavio je u Beogradu da zemlje Zapadnog Balkana treba da iskoriste novi zamah kao istorijsku šansu za pomirenje naroda, zatvaranje svih otvorenih pitanja i evropsku integraciju cijelog regiona. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov rekao je u intervju za Deutsche Welle da vjeruje da će u Crnoj Gori doći do otrežnjenja kada je u pitanju Rusija. Crna Gora je tek sada prestala da spominje ruski trag u događajima u vezi sa kojima su bili toliko verbalno zabrinuti, kao što je pokušaj navodnog državnog udara i atentata na Mila Đukanovića prošle godine. Ipak, vjerujem da će doći do otrežnjenja, rekao je Lavrov. Komentarišući rad baze u Nišu, ruski ministar je podsjetio da je taj centar obezbijedio o pomoć mnogim zemljama, ne samo Srbiji, već i Crnoj Gori, čak i više prema zapadu. Zastupnici predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podržali su sa 55 glasova za, 19 protiv i 3 uzdržana prijedlog Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju na današnjoj vanrednoj sjednici. Danas su usvojene i dopune Zakona o policijskim službenicima, također u predstavničkom domu Parlamenta Federacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad na kancelariju humanitarne organizacije Save the Children u Džalalabadu na istoku Afganistana, u kome je povrijeđeno najmanje 14 osoba, a stradale su dvije. Ova humanitarna organizacija navela je da zbog napada privremeno suspenduju sve operacije u Afganistanu. Nekoliko desetina boraca poginulo je od kada je Turska pokrenula ofanzivu u kurdskom regionu Afrin na sjeverozapadu Sirije, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava, pozivajući se na izvore sa svih strana. Njemačka kancelarka Angela Merkel poručila je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu da protekcionizam i izolacionizam nije su rješenje za izazove sa kojima se suočavaju zemlje širom svijeta. Očekuje se da će posljednjeg dana foruma u Davosu dominirati prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa, za kada je predviđeno i njegovo obraćanje, mada su njegovi stavovi u fokusu i ostalih rasprava. U Švajcarskoj su danas organizovani masovni protesti zbog posjete američkog predsjednika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Već par dana u fokusu javnosti u Bosni i Hercegovini je informacija da je BH poslanica Milica Marković pod istragom Savjeta Europe zbog sumnji u korupciju i primanje mita zajedno sa još dvoje poslanika u Savjetu Europe. Danas je tim povodom preskonferenciju održao i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnada, koji međutim nije želio da govori o imenima. Više detalja ima Milorad Milojević.
U saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, pozivajući se na informacije stalne misije BiH pri Savjetu Europe, navodi se da je povodom zahtjeva pojedinih članova Parlamentarne skupštine Savjeta Europe u junu 2017. godine Komitet ministara Savjeta Europe formirao istražno tijelo za prikupljanje informacija o mogućim koruptivnim akcijama tri člana Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, od kojih je jedna Milica Marković. No dok je u saopštenju jasno naznačeno ime, na naš upit šef BH diplomatije Igor Crnadak nije htio pred kamerama pričati o imenima u istrazi.
Tamo je u okviru rasprava u parlamentarnoj skupštini došlo do optužbi iznesenih prema određenim poslanicima. Nakon toga komitet ministara je formirao jednu tročanu istražnu komisiju koja se bavi mogućom korupcijom kod ta tri poslanika, ali i kod bilo kojeg drugog za kojeg bi se pojavila sumnja u međuvremenu. Ja znam imena i poslanika i članova te istražne komisije, ali zaista nije na mene da ja to objavljujem.
Poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine i članica parlamentarne skupštine Savjeta Europe Milica Marković potvrdila je da je tačno da postoji istražna komisija, ali da ne zna ko je predmet istrage. Kaže da je niko nije ni pozivao da da bilo kakvu izjavu.
Pa to da sam ja u toj priči je priča Igora Crnatka, dakle on je plasirao tu priču, međutim ono što ja znam jeste da se glavna priča vezana za tu eventualnu korupciju pominjala za tri druge osobe čija se imena pominju u izvještaju Transparency Internationala, dakle te tri osobe se pominju u tom izvještaju i mislim da će komisija krenuti od toga, ali među ta tri imena svakako nije bilo moje ime.
Informaciju o istrazi smo zatražili i direktno u Savjetu Europe, odakle su nam poslali sljedeći odgovor.
Parlamentarna skupština Savjeta Europe formirala je nezavisno vanjsko istražno tijelo za detaljnu nezavisnu istragu navoda o, citiramo, korupciji i njegovanju interesa, završen citat, koji su dati protiv određenih članova Parlamentarne skupštine Savjeta Europe ili bivših članova. Biro Parlamentarne skupštine, koji je održao sastanak u Kopenhagenu 23. novembra 2017. godine, odlučio je da produži mandat nezavisnog vanjskog istražnog tijela. Prema svom zadatku, citiramo, rad istražnog tijela uživa maksimalnu povjerljivost, završen citat, što također znači da tijelo ne komunicira s novinarima.
Milica Marković prošle godine dospjela je u žižu javnosti u Bosni i Hercegovini nakon anonimnog pisma u kome se govorilo o mogućim koruptivnim radnjama nakon rezolucije koju je Savjet Europe usvojio na osnovu njenog izvještaja o situaciji na jezeru koje se nalazi u regionu Sarcang, nepriznate republike na Gorno-Karabahu u Azerbejdžanu, a koja je pod kontrolom Jermenije. Izvještaj je bio vrlo pristrasan u korist Azerbejdžana, zbog čega su Jermeni posumnjali da je Markovićeva primila mito, no ona i danas odbacuje te optužbe.
Ako iko korumpiran, ako se iko služio određenim nedozvoljenim radnjama i koruptivnim aktivnostima, to je bila delegacija Armenije koja je pokušavala, ali nije uspjela. I naravno kad nije uspjela, onda je dobila rezoluciju kako je dobila, kojom nije zadovoljna, ali onda su naravno krenuli priču da optuže mene za sve to.
Politikolog Velizar Antić kaže da će na Bosnu i Hercegovinu pasti velika mrlja ukoliko se pokaže da je Markovićeva bila dijelom koruptivnih radnji.
To će definitivno baciti ljagu na cijelu državu Bosnu i Hercegovinu, a mi tekako koji živimo ovdje znamo da ovdje korupcija u velikoj meri cveta i da ima na svakom koraku. To će biti samo još jedna u nizu potvrda kakvo smo društvo.
No Antić smatra da će biti bačena ljaga i na državu ukoliko se ispostavi i da nisu tačne tvrdnje o istrazi koje je iznijelo Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, jer su tu informaciju prenijeli osim domaćih i brojni strani mediji.
To će opet baciti ljagu na cijelu državu Bosnu i Hercegovinu jer nema odgovornosti. Ja sam ubeđen da niko neće odgovarati ni iz ovog Ministarstva spoljnih poslova, odakle je došla ova informacija da jeste ona upletena, ukoliko se ispostavi da ona nije upletena.
Izvještaj nezavisnog istražnog tijela Savjeta Europe trebao bi biti gotov do 15. aprila ove godine. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon ubistva srpskog političara na Kosovu Olivera Ivanovića, Beograd mora da shvati da mora da odustane od sjevera Kosova, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Eduard Joseph, profesor na američkom John Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu. Sa njim je razgovarala Valjona Telja, a pripremila Amra Zajneli.
U intervju za Radio Slobodna Evropa američki profesor Eduard Joseph, koji je nedavno u Foreign Policy objavio tekst pod naslovom da je ubistvo Košte Ivanovića upravo ono što je trebalo Kosovu, objasnio da za ubistvo nikada ne postoji potreba i da je tako nešto tragedija. Međutim, kako dodaje, ukoliko sve strane učine korak nazad i razmotre kako i zašto je ubijen Oliver Ivanović, onda ispada da je razlog tome ono oko čega se brinuo sam Ivanović.
The crime and lawlessness in the north of Kosovo.
Kriminal i nedostatak vladavine zakona na severu. Ne da nema kriminala i na jugu Kosova, ali na severu ne postoji potrebna vlast. Tamo nemaju vlast ni vlada u Prištini, ni vlada u Beogradu. Oliver Ivanović je na to upozoravao. Govorio je o otvorenoj prodaji droge, o kriminalcima u okolini, o nedostatku policijske vlasti, o mogućoj saradnji policije sa kriminalcima ili o infiltraciji kriminalaca u policiji. On je o svemu tome govorio u intervju za Vreme u septembru prošle godine. Ubijen je i sada je mogućnost da Beograd shvati da ovo više nije sprovodljivo i da izvrši napore da postigne sporazum sa Prištinom. To kažem i u mom tekstu da je to zaista moguće ukoliko su Sjedinjene Države uključene u taj proces, navodi Joseph. On je u svom tekstu također citirao navode lidera opozicione partije u Srbiji, Nenada Čanka, a u vezi mogućnosti uključivanja Rusije u ubistvo Ivanovića. Znamo da je Rusija izvršila napore da organizuje puč u Crnoj Gori, žele da destabilizuje region i to je pravi način da se tako nešto postigne, da se odstrani čovjek koji je bio poznat za dijalog sa Albancima. Govorio je tečno albanski, ali je bio odan srpskom narodu, verovao je u dijalog. Mi nemamo dokaze da je Rusija uključena u ubistvo, ali znamo da je bila zainteresovana da destabilizuje region i optužbe srpskog opozicionog lidera moraju da se shvate ozbiljno, ističe Joseph. U nedavnom intervju za Radio Slobodna Evropa američki senator Ben Cardin je kazao da su Sjedinjene Države prepustile Balkan Rusiji. Joseph po tom pitanju dodaje da su Sjedinjene Države mnogo toga prepustile Evropskoj uniji, a Evropska unija nije u poziciji da se suoči sa ruskim uticajem u regionu. Mislim da je senator Cardin u principu u pravu. Sjedinjene Države zbog toga što nisu dovoljno prisutne i nisu dovoljno aktivne na Balkanu, zbog toga što su mnogo prepustile Evropskoj uniji, stvorile su prostor Rusiji. Govoreći o dijalogu Kosova i Srbije, profesor Joseph smatra da je dijalog koristan kada se radi o tehničkim pitanjima, ali ne i za rešavanje ozbiljnih političkih problema između Kosova i Srbije. Šalimo se samim sobom kada mislimo da se dijalog zaista vodi i da ne treba da brinemo o odnosima Prištine i Beograda, jer postoji dijalog. To nije dobro. Pitanje Severa ne može da se reši u ovom dijalogu. To je jedno strateško pitanje za Kosovo i može da se reši samo u kontekstu jednog sveobuhvatnog sporazuma između Kosova i Srbije. Zato je potrebna uključenost Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Države ne mogu da prebace problem Kosova Evropskoj uniji i da očekuje od Evropske unije da izađe sa rešenjem za Sever. Kako Edward Joseph kaže, i Priština i Beograd grade svoje iluzije. Beograd o podeli Kosova i o preuzimanju severnih opština, a Priština da može da pobegne od odgovornosti za zločine Albanaca nad Srbima, aludirajući na zate pojedini poslanika o ukidanju Specijalnog suda za ratne zločine. Albanci su također počinili zločine nad Srbima, ne na isti način, ne istog stepena i ne u isti period, ali to su zločini. I oni koji su ih počinili trebaju da odgovaraju za to. Specijalni sud je formiran i apsolutno je neophodno da svi organi i sve političke partije u Prištini sarađuju po tom pitanju, poručuje Edward Joseph. Razgovarala Valjona Telja, priredila Amra Zajneli.
Čuli ste da je prije razgovora za Radio Slobodna Evropa Joseph u magazinu Foreign Policy objavio tekst pod naslovom Atentat koji bi mogao biti ono što je Kosovu potrebno, aludirajući na ubistvo Olivera Ivanovića. Tim povodom je reagovao danas Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova Srbije.
Ne mogu da zamislim da bilo ko, pogotovo univerzitetski profesor, može da kaže da iz smrti čoveka, iz njegovog ubistva, može da proistekne bilo šta dobro. Mislim da su to pitanja koje svakako ne mogu da doprinesu, odnosno izjave koje ne mogu da doprinesu bezbednosti Srba koji žive na Kosovu i Metohiji, ne mogu da doprinesu razvijenju dobrih odnosa između Srba i Albanaca i ne mogu da doprinesu povećanje stabilnosti u čitom regionu.
Ministar policije Srbije Nebojša Stefanović. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković ocijenio je da su huligani veliki problem srpskog društva i da je jedini način da se taj problem riješi uvođenje žestokih kazni za prestupnike. U tom kontekstu posmatra se i nagodba sa huliganima iz Hrvatske koji su učestvovali u neredima na večitom derbiju krajem prošle godine. Dušan Komarčević bavio se time.
Ja više vidim ovdje fenomen sankcionisanja negoli prevencije, a mislim da borba protiv huliganizma pre svega može biti uspješna ukoliko imamo dobru prevenciju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa profesor dr. Marija Đorić, stručnjakinja za huliganizam i autorka knjige Huliganizam, nasilje i sport, komentarišući nagodbu petorice huligana iz Hrvatske koji su u decembru prošle godine uhapšeni zbog učestvovanja u neredima na utakmici Partizana i Crvene zvezde u Beogradu. Tim sporazumom Ante Firić, Stjepan Mihovilović i Hrvoje Baković su osuđeni na 6 mjeseci zatvora, Jakov Podrug na 5 mjeseci, a Ivan Mišković na 4. Oni su za sada jedini procesuirani za masovnu tuču na Partizanovom stadionu kada je grupa huligana upala na južnu tribinu, što je izazvalo opšti haos na tom delu sportskog objekta. Srbija ima solidan zakon o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, ali je problem što je on mrtvo slovo na papiru, smatra Marija Đorić.
Osim toga, imamo pojavu koja se zove kriminalizacija huliganizma, a to je da su sve više kriminalne grupe upletene u taj huliganski milje, gdje vidimo da dolazi do saradnje na tom međunarodnom nivou i da ni etničke, ni religijske, ni nacionalne prepreke ne postoje kada reč o huliganima, jer se oni pre svega vode jednim lukrativnim interesom, a to je finansijska dobit, što je suština organizovanog kriminala.
Za sportskog novinara Miloša Šaranovića vest da će neko konačno odgovarati za nasilje na sportskom događaju predstavlja dobru vest. Međutim, on napominje da je neozbiljno da za izgrade na Partizanovom stadionu bude kažnjena samo grupa ljudi iz inostranstva.
Sa druge strane, mislim da je važnije realan to da li je ovih 5-6 mjeseci neka kompromisna kazna koja će rasteretiti pravosudni sistem Srbije, odnosno Hrvate koji su učestvovali u neredima poslati kući relativno brzo, pa onda više ne moramo da se bavimo tim problemom, ili je možda u okviru te nagodbe i neka količina podataka koji bi možda rasvetlili i omogućili da se i taj sam slučaj objasni i nekako postane čistiji, jasniji i ne ostane zauvek nerešena misterija.
U savremenoj istoriji sportskih događaja u Srbiji posljednjih 30 godina dominiraju izgredi slični onima koji su se mogli vidjeti u decembru na 156. večitom derbiju. Jedina novina bilo je učešće stranih državljana, i to iz Hrvatske, ali brutalnost u fizičkom razračunavanju ostala je ista. Da bi se takva divljanja u buduće spriječila, potrebne su jake preventivne mere, smatraju stručnjaci. Profesorka Marija Đorić nabraja neke od njih.
To je pre svega stvaranje zajedničke baze podataka kada je reč o huliganima koji su kao takvi okvalifikovani. Zatim tim licima treba oduzimati pasoše pred značajne međunarodne utakmice. To su samo neki od značajnijih preventivnih momenta koje bi mi trebalo da sprovodimo.
Dok sportski stručnjaci poput predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije Božidara Maljkovića pozivaju vlasti da se sa ovim problemom uhvate u koštac, poput bivše premijerke Velike Britanije Margaret Thatcher, sadašnji predsjednik Srbije u vrijeme dok je bio tehnički premijer 2016. godine priznao je da država trenutno ne može da reši problem huligana, te da je za to potreban široki društveni konsenzus. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku, građanska akcija podnijela krivičnu prijavu protiv 7 sudija Ustavnog suda Crne Gore, traže neposredan izbor stranačkih kandidata Božidar Vujičić.
Otvori se lista i više ne glasamo partijske liste, nego glasamo kandidate sa te partijske liste i ako nas se nama svidi, mi ga glasamo direktno. Suštinska vlast se vraća narodu.
Humanitarac Elmedin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti posjetio izbjegle Rohinđe.
I kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirka na koji spavaju.
U Hrvatskoj Noć muzeja. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska nevladina organizacija Građanska akcija podnijela je krivičnu prijavu protiv 7 sudija Ustavnog suda zbog rješenja kojim su ustavno pravo građana na neposredan izbor kandidata za poslanike i odbornike, po njihovom mišljenju, sveli na mogućnost da građani, davanjem glasa na izborima, pravo biranja samo prebacuju na stranačke lidere. Esad Krcić.
Sudije Ustavnog suda usvajanjem rješenja ustavno pravo građana da neposredno biraju kandidate za odbornike i poslanike tumače kao pravo birača da lično glasaju, što je gruba neistina, rekao je Božidar Vujičić iz nevladine organizacije Građanska akcija, koja je danas protiv 7 sudija Ustavnog suda podnijela krivičnu prijavu, dodajući da namjernim netačnim tumačenjem sudije Ustavnog suda učestvuju u visokoj korupciji radi ostvarivanja ličnih interesa i interesa neustavne skupštine, a na štetu građana koji ne mogu da ostvare ustavno pravo na neposredni izbor predstavnika. Ustavni sud je zbog toga postao suštinska prepreka vladavini naroda i prava u Crnoj Gori, rekao je Vujičić.
Otvori se lista i više ne glasamo partijske liste, nego glasamo kandidate sa te partijske liste koji moraju imati jednaku šansu da se nama svi predstave, da kažu dobar dan, ja sam završio tu i tu školu, kažnjavan sam ili nisam kažnjavan, htio bih da budem vaš predstavnik. I ako nas se nama svidi, mi ga glasamo direktno. Suštinska vlast se vraća narodu.
Nevladina organizacija Građanska akcija se ne zalaže za promjenu izbornog sistema, već samo za takozvane otvorene izborne liste, na kojima bi umjesto imena nosilaca liste, što u praksi obično budu lideri partija, budu imena svih kandidata. Time bi se građanima omogućilo da glas daju konkretnom pojedincu, a partije više ne bi mogle da delegiraju poslanike i odbornike koji su uglavnom rezultat zadovoljavanja partijskih i ličnih interesa stranačkih lidera. Vasilije Miličković, koji je nagovijestio kandidaturu za predsjednika Crne Gore, koji će se birati u aprilu, uz imena šefova crnogorskih partija dodaje i snažne pridjeve kojima energično osporava njihov moralni kredibilitet, bez obzira da li su u vlasti ili opoziciji. Miličković kaže da je zakon o izboru odbornika i poslanika najveća prevara crnogorskog naroda, a posljedica je, kako je rekao, privatna država Mila Đukanovića.
Pozivam građane u Cinja i Berana da ne izlaze na izbore u nedjelju dok se u Skupštini Crne Gore ne izglasaju izmjene izbornog zakona, jer je po sadašnjem to zločin, jer samo glasate lidere partija.
Građanska akcija traži da specijalno državno tužilaštvo prioritetno razmotri podnešenu krivičnu prijavu da bi se, kako kažu, spriječila dalja korupcija. Ako reakcija tužilaštva izostane, i na ovom primjeru će se pokazati da je Crna Gora zemlja zarobljenih institucija, poručuje predstavnik Građanske akcije Božidar Vujičić, koji ipak nema velika očekivanja od specijalnog tužilaštva.
Glavni specijalni tužilac, gospodin Milivoje Katnić, odlično zna da pravo birača na neposredni izbor znači pravo birača da neposredno bira kandidata, a ne pravo da birač lično glasa. Međutim, zbog uspostavljene sistemske korupcije u Crnoj Gori, neće smetati gospodinu Katniću da i na sljedećim izborima nastavi da bira, nažalost, kao i svi ostali Crnogorci i Crnogorke, tako što će umjesto da neposredno bira predstavnika, neposredno da lično glasa i pri tome sebe ubijedi, a ako treba i drugoga, da je on u stvari neposredno birao kandidata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bangladeš, Turska i Burkina Faso države su u kojima je kao humanitarac boravio El Medin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus. U tim državama je završila pomoć iz Bosne i Hercegovine za izbjeglice iz Mjanmara i Sirije te obrazovanje siromašne afričke djece. Škrebo se na svojim putovanjima susreo i sa Rohinđama i razgovarao sa njima, bilježi Arnes Grbešić.
U Bangladešu je utočište pronašlo nekoliko stotina hiljada Rohinja muslimana iz susjednog Mijanmara, koji važe za najugroženiju etničku manjinu u svijetu. Bangladeš je jedna od najsiromašnijih država svijeta i zbog toga je vrlo teško uočiti razliku između domicilnog stanovništva i izbjeglica iz Mijanmara, kaže pomoćnik direktora Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus El Medin Škrebo, koji se nedavno vratio iz Bangladeša.
Mi kad smo prvi dan došli dole i pitali naše partnere šta ste kupili od naše te pomoći koju su vam poslali, kaže kupili smo cerada po 10 kvadrata i prostirki, onaj najlonski, oni plastični, negdje oko 5 kvadrata. Pa se pitam što će im to, mislim da ljudima treba hrana, treba higijena. Mi kad smo došli u to naselje, kad smo vidjeli sve te cerade, sve te najlone, sve te folije i tako dalje, tek tad smo vidjeli koliko tim ljudima to bitno, to je u stvari njihov krov nad glavom i prostirka na koju spavaju.
Zbog straha od zaraznih bolesti, humanitarni radnici iz Bangladeša i drugih država u tom naselju hodaju sa maskama na licu.
Otpadne vode koje oni imaju teku između tih šatora, plitko kopanim kanalima, djeca se tu igraju, jedni su bosi, čak neki i goli, oni mlađi. Rohinje su, što kaže, došle tu da sačuvaju svoju glavu. Njih je u tom periodu, unazad ovih 5 mjeseci, prešlo negdje oko 800.000.
Područje Bangladeša gdje su smješteni izbjegli Rohinja muslimani nije jedino mjesto gdje je kao humanitarac boravio Elmedin Škrebo. On je tokom 2017. godine u više navrata bio u kampovima za izbjeglice iz Sirije koji se nalaze na tursko-sirijskoj granici.
Bili smo dole, dakle, 5 puta u prošloj godini sa naših 5 konvoja kojima smo poslali 1283 tone pomoći, odnosno 53 šlepera.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus pomagaće i dalje sirijskim izbjeglicama.
Ti ljudi se neće nikad više vratiti na dio, dakle, su protjerani, pod Asadove snage jednostavno više neće, pitanje šta bi ih dole dočekalo.
A na poziv francuskog Emaus Internationala, humanitarci iz Doboistoka već nekoliko godina pomažu i djeci u Burkini Faso. U toj siromašnoj afričkoj državi u njihovom fokusu je obrazovanje. Novac za stipendiranje djece prikuplja se u Bosni i Hercegovini, navodi Elmedin Škrebo.
Godišnja stipendija za jedno dijete 30 maraka, što uključuje upisninu i angažman i nastavnika i čak jedan obrok dnevno u toj kantini. I taj jedan obrok je nerijetko većini te djece jedini obrok u toku dana. U kontinuitetu svake naredne godine smo tu akciju proširivali, tako da smo ove 2017. 2018. školske godine poslali oko 1400 stipendija za tu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboistoka, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Od Umaga do Vukovara i od Dubrovnika do Šenkovca Noć muzeja u Hrvatskoj održava se ove godine u 100 gradova i opština, a tema je muzej i sport. U petak navečer do 1 sat iza ponoći bit će otvoreno 210 muzeja, galerija i drugih institucija. U Zagrebu će obilazak 40 ključnih muzeja za prijevoz biti besplatan. Pripremio Eniš Zebić.
Čak 250.000 posjetitelja sudjelovali na prošlogodišnjoj manifestaciji Noći muzeja u Hrvatskoj, a dobar program ovogodišnje Noći muzeja i lijepo vrijeme ovih dana najavljuju da bi ta brojka mogla biti i nadmašena. Manifestacija koja je pred 13 godina započela kao lokalna akcija 10 zagrebačkih muzeja, posljednjih nekoliko godina drži standard da se obavezno održava u 100 hrvatskih gradova i bar 200 institucija. Predsjednica Hrvatskog muzejskog društva Vlasta Krklec.
Nas kao organizatore osobito raduje što se svake godine uključuju novi sudionici i posebnu podršku imamo u onim malim sredinama, lokalnim, pogotovo na otocima na kojima djeluju centri za kulturu, pučka otvorena učilišta i mnoge male udruge koje njeguju kulturnu baštinu.
Tema ovogodišnje Noći muzeja u Hrvatskoj je muzej i sport. To je i svojevrsna potpora Hrvatskom sportskom muzeju, davno osnovanom, ali koji nikako da stane na vlastite noge, kazala je jedna od osnivačica i voditeljica Noći muzeja u Hrvatskoj, Dubravka Postrečki-Jakilić. Brojni su muzeji napravili izložbe o povijesti sporta u njihovom kraju. Zagrebački hrvatski povijesni muzej ima večer boksa povodom obljetnice jedne famozne pobjede Mate Parlova, na kojoj će biti i druženje sa boksačima. U dvorcu Veliki tabor u Desiniću bit će predavanje o meksičkom plemenu Tarahumare, koji u životu samo trče, a među kojima je pred 350 godina boravio Isusovac Ivan Ratkaj, čija je obitelj posjedovala dvorac. U muzeju seljačkih buna u Gornjoj Stubici održat će se demonstracija srednje vjekovnog mačevanja i streličarenja. U muzeju spomen područja Jasenovac bit će izložba o jasenovačkom logorašu, sportašu Borisu Hanžekoviću, koji je poginuo u proboju iz logora u proljeće 45. U muzeju grada Kaštela u Kaštel Sućurcu predstavit će se čudaši Dalmacija Cement Cemeksa itd. itd. U Zagrebu je u vrijeme održavanja Noći muzeja besplatan gradski prijevoz, a raspoloženju će doprinijeti i jedan od glavnih sponzora, Zagrebačka pivovara. Pred muzeom Mimara, gdje je održano predstavljanje Noći muzeja, prosvjedovali su voditelji privatnog muzeja automobila Ferdinand Budicki. Unazad 5 godina jedna od najposjećenijih lokacija Noći muzeja, kojima je Ministarstvo kulture, otkako im je bivši ministar Hasanbegović ukinuo 4000 eura godišnje, ne daje nikakvu dotaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Čujmo i vijesti dana. Haradinaj poručio da vlada Kosova ne polaže račune stranim ambasadorima. Kosovo preuzelo predsjedavanje CEFTOM. Zakon o PIO usvojen u predstavničkom domu parlamenta Federacije BH. Vlada Makedonije saopštila da je susret Zajeva i Ciprasa korak ka rješenju spora. Merkel u Davosu, protekcionizam nije rješenje. Islamska država napala humanitarnu organizaciju Save the Children u Afganistanu. Dvije osobe poginule, 14 povrijeđeno. Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.